Latvijas kontrabandas apkarotāji pagājušajā gadā uzsākuši gandrīz 800 kriminālu procesus. Izņēmuši gandrīz 84 miljonus cigarešu, 115 tūkstošus litru alkohola un 310 tūkstošus litru naftas produktu, novēršot 16,5 miljonu eiro kaitējumu valsts budžetam. Atsevišķos gadījumos palīdzēts arī citām valstīm. Stāsta valsts ieņēmuma dienesta muitas krimināla pārvaldes direktors Edijs Ceipe.
Pateicoties mūsu darbam, ir arī atklāta nelegāla cigarešu ražošana. Citā valstī aizturēts personas, izņemts cigaretes. Tā būtība ir tāda, ka no Latvijas drukātavas tika sūtīta gan viltot šo te cigarešu marku iepakojumu uzlīmes, gan arī paši cigarešu papīrs. Un tad sadarbojoties jau ar citas valsts tiesībās iestādēm, tika atklāta nelegāli cigarešu ražot citā valstī, pagaidām nevienēšu kurā.
Ceipe sēdē arī demonstrēja fotogrāfijas, kas apliecina kontrabandistu izdomu. Kādā grupējumā, piemēram, darbojies bijušais Latvijas dzelzceļa darbinieks, kas pamācīs pārējos dalībniekus, kurās vietās labāk mēs cigaretes nos no vilcienu jumta. Turpina Ceipe.
Šīs mazās partijas nodrošina, šeit atmēl liela partija, 13 kastas, bet mazās partijas nodrošina to. Organizētās noziedzības šādā darbībā, ka neprasa liels resursus, krāvējus, liels mašīnas un tā tālāk, kas var pievērst uzmanību. Bet ātri izmētāji, ko vienmēr mašīnā izkurs, katrs savā virzienā. Tā ir tā jaunākā, mēs runātu kontrabandistu faktiski darba tendenci.
Ar kontrabandistiem uz tā devētās zaļās robežas cīnās robežsargi. Turpina valsts robežsardes priekšnieks Normunds Garbars.
91% no aizturētajām akcizes precēm, un tās ir cigaretes, sastāda Baltkrievijas ražotās preces, tie, kam uz Krievijas robežas pārkāpumu skaits ir krietni mazāks salīdzinājumā ar pārkāpumiem uz Baltkrievijas robežas. Un, protams, vēl viena tendence, kas ir iezīmējusies iepriekšējā gadā, 2013. Gadā, pilnīgi visas aizturēšanas, kas ir notikušas uz zaļās robežas vai tās tūmā, raksturojas ar to, ka pilnīgi visās ir izrādīta aktīva pretošanās un nepakļaušanās prasībām un pārsvarā visos gadījumos ir bijušas vajāšanas un speciālu līdzību pielietošanu.
Savukārt iekšzemē nelegālo cigarešu, alkoholu un degvielas tirgoņus ķer valsts policija. Par galveno jaunumu stāsta galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieka vietnieks Arvils Fejerābens.
Tieši ko ir devusi interaktīvā saucamā točku karte, kurā iedzīvotājiem bija iespējas paziņot elektroniski par šādu nelikumīgu tirdzniecības vietu. Ir pārbaudīts vairāk kā 2200 šādas nelikumīgas tirdzniecības vietas, un šo pārbaudu rezultāti ir beigušies ar turpat 1500 administratīvajām vērtvedībām un 256 kriminālu procesiem.
Nedaudz skeptiskāks gan bija Latvijas alkohola nozares apvienības valdes loceklis Vitolds Bremmers.
Nedaudz sarūkeni šeit izņemtie daudzumi, ja, ka mūsu nozare, ka viņi tomēr krīt no galvas galvas.
Tomēr Saeimas komisijas priekšsēdētājs Ainars Latkovskis par tiesībsargu darbu pauda gandarījumu.
Tas, ka iet noziedzīgo grupu atklāšanas virzienā, tas ir daudz svarīgāk nekā aizturēto vai konfiscēto cigarešu miljonu ciparos.
Jāpiebilst, ka trešdien policisti ir Daugavpilī aizturējuši sešu cilvēku grupējumu, kas pa Daugavu no Baltkrievijas ieveda Latvijā vērienīgu kontrabandas cigarešu kravu, izmantojot plostu. Tas bija maskēts tā, lai līdzinātos ledus gabalam, un bija aprīkots ar novērošanas mehānismu. Ivo Leitāns, Latvijas radio.